Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε μια έννοια, ανοίγοντας και προχωρώντας πολλές φορές έναν θεματικό κύκλο ή κάνοντας αποσπασματικά μια προσέγγιση πάνω σε ένα ζήτημα. Είχαμε ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι και πριν τη διακοπή του καλοκαιριού μια μεγάλη σειρά, ποσοτικά μεγάλη, που αφορούσε την αισθητική, τη φιλοσοφία και την αισθητική. Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη σε εκείνη τη σειρά να προσθέτουμε κάποια ακόμη κομμάτια του puzzle, προσπαθώντας όχι βέβαια να ολοκληρώσουμε ή να εμβαθύνουμε απόλυτα στο ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει να είμαστε όσο πιο επαρκείς γίνεται. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, το ρόλο του οικοδεσπότη και την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και η σημερινή μου καλεσμένη, η κυρία Μαρία Μούρτου Παραδεισοπούλου, υποψήφια διδακτόρισα στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Σωστά. Σε ποιο ακριβώς πεδίο?
Πάνω στην γενεαλογία στο Νίτσε και στο τι είδους γνώση προκύπτει από αυτήν.
Μάλιστα. Νίτσε, λοιπόν.
Νίτσε.
Ως μια νέα επιστήμονα που παρακολουθεί και εμβαθύνει λοιπόν στη σκέψη του Φρίντριχ Νίτσε, έχει κληθεί εδώ σε αυτή την εκπομπή για να μιλήσουμε για τον Νίτσε και την αισθητική. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όλα καλά?
Όλα καλά.
Είναι το, η συνηθισμένη απάντηση είναι ναι, μέσα σε αυτό το ζόφο που περνάμε από διάφορες έτσι οπτικές και αν το δει κανείς, ή να μείνει μόνο στο ναι, όλα καλά και να επεξηγήσει αργότερα την αισιοδοξία, την απεσιοδοξία. Πολλές φορές γίνεται κουβέντα για τους φιλόσοφους και πάνω σε αυτό, τώρα πιάνουμε από αυτό το δίπολο αισιοδοξίας, απεσιοδοξίας με βάση και τους καιρούς που περνάμε, αν και είναι πολύ μπανάλ αυτή η διατύπωση, εν πάση περιπτώσει. Τοποθετείται κάπου ο Νίτσε ή είναι απλά έτσι μια επιδερμική έτσι αντιμετώπιση των πραγμάτων όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο?
Ο Νίτσε πολύ συχνά γίνεται αντιληπτός ως ένας φιλόσοφος της απεσιοδοξίας, του πεσιμισμού. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο στην περίπτωση του Νίτσε είναι λάθος. Είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος προσπαθεί πάρα πολύ πράγματι να καταφάσκει τη ζωή. Και μάλιστα υπάρχει και ένα απόσπασμα στο Εκεόμο, όπου ο Νίτσε λέει ότι εγώ έκανα τη φιλοσοφία μου από τη θέλησή μου για ζωή, από τη θέλησή μου για υγεία. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή κάτι της τάξης της κατάφασης πάρα πολύ έντονο. Ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας ότι το βασικό υπόβαθρο της ανθρώπινης ύπαρξης είναι ο πόνος, ο οποίος προκύπτει από το μη νόημα, από τη ματαιότητα με έναν τρόπο της ύπαρξης, αλλά θα το δούμε και ναι, πιο αναλυτικά. Ναι, ναι.
Οπότε δεν πρόκειται για μια εγγενή απεσιοδοξία μεταφυσικού τύπου, πρόκειται για μια διαπίστωση που κάνει ο Νίτσε για τη σκέψη του και τον εαυτό του. Δεν θέλω να δώσω καμιά αντικειμενικότητα στη διαπίστωσή του, γι' αυτό το λέω έτσι. Και πάνω σε αυτήν τη διαπίστωση χτίζει ένα τρόπο σκέψης και ένα δομή, ναι, μια σκέψη. Έτσι.
Ναι, έναν τρόπο σκέψης σίγουρα. Ναι.
Να μείνουμε στο θέμα μας, γιατί είναι εύκολο να ξεκστρατήσει κανείς μιλώντας για τον Νίτσε. Να ξεκστρατήσει σε άλλες περιοχές, οι οποίες είναι εξίσου και περισσότερο δελεαστικές ενδεχομένως για τη σκέψη του και τη σύγχρονη σκέψη. Για να μείνουμε λίγο στην αισθητική όμως και να είμαστε λίγο συνεπείς με τον πρόλογο που έγινε, θέλω να ρωτήσω εάν συγκροτεί μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, mm-hmm, η σκέψη του Νίτσε.
Αυτό είναι ένα θέμα. Γενικά είναι ένα θέμα που αφορά στο τι συγκροτεί ο Νίτσε φιλοσοφικά. Mm. Δεν είναι ένα συστηματικός φιλόσοφος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μια θεωρία της αισθητικής ή μια συγκεκριμένη αισθητική πρόταση. Οριακά μπορεί να μην μπορούμε να πούμε καν ότι η αισθητική του έχει συγκεκριμένα περιεχόμενα. Mm-hmm. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι αξιοποιεί την αισθητική, ιδίως το πρώιμο έργο του «Γέννηση τραγωδίας», και θα δούμε κατά πόσον αυτό έχει προεκτάσεις και στο ύστερο έργο του, αξιοποιεί λοιπόν την αισθητική για να την τοποθετήσει μέσα στη ζωή και να εξηγήσει τη λειτουργία που αυτή μπορεί να έχει όσον αφορά στη ζωή. Ταυτόχρονα υπάρχουν, έστω αποσπασματικά, αλλά υπάρχουν ιδέες που εμπεριέχουν αισθητικές ή καλλιτεχνικές προτάσεις. Για παράδειγμα, θα δούμε στην Χαρούμενη Επιστήμη, υπάρχει ένα καταπληκτικό απόσπασμα που δεν το έχω μπροστά μου, οπότε δεν θα το πω ακριβώς. Εκεί μιλάει για τη μουσική. Ωραία. Η μουσική παίζει τεράστιο ρόλο έτσι κι αλλιώς. Τον Νίτσε, έτσι κι αλλιώς, αυτός ήθελε να γίνει μουσικός. Αυτό ήταν το όνειρό του. Ούτε να γίνει φιλόσοφος, ούτε να γίνει φιλόλογος, που έγινε τελικά.
Και έχει γράψει.
Και έχει γράψει, βεβαίως.
Κομμάτια για πιάνο.
Και υπάρχουν.
Ξέρω
και...
τουλάχιστον, δεν ξέρω και τι άλλο, βέβαια.
Υπάρχουν και στο YouTube. Δεν ξέρω αν είναι πολύ πετυχημένα, αλλά υπάρχουν. Έκανε τις αποκλήσεις.
Κυκλοφορεί και σε CD, και σε δίσκο κλπ. Ναι.
Υπάρχει λοιπόν στην Χαρούμενη Επιστήμη αυτό το απόσπασμα που ο Νίτσε γράφει: «Επιθυμώ ή θέλω, έχω ανάγκη η μελαγχολία μου να ακουμπήσει στην άκρη της τελειότητας. Γι' αυτό υπάρχει η μουσική». Οπότε υπάρχει εδώ πέρα μία φαντασμαγορική, συγκινητική λειτουργία της μουσικής, της τέχνης, εντός του αισθητικού πεδίου, η οποία αναπαράγεται σε όλο τον Τσέικο έργο. Και κάτι τέτοιες, ας πούμε, παρατηρήσεις, ενώ δεν έχει συγκροτημένη αισθητική θεωρία, τουλάχιστον σε μένα όταν το διάβαζα αυτό, έλεγα «Α, να, καταλαβαίνω, άκουγα του Pink Floyd στην Πομπία, το Echoes», και έλεγα «Να το, μπορεί το λέει με λόγια». Αυτό.
Ωραία εικόνα αυτή, ο Νίτσα ακούει Pink Floyd, ας πούμε, μέσω της, της μελετήτριάς του, του 2023. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που αποκαλέσατε φαντασμαγορία είναι ένα στοιχείο που διατρέχει τη σκέψη του Νίτσα και κυρίως τον τρόπο που τη διατυπώνει τη σχέση αυτή. Δεν ξέρω αν έχει φαντασμαγορία η σκέψη του καθ' αυτή. Θα ήθελα να συμβαίνει αυτό, αλλά σίγουρα οι διατυπώσεις του είναι φαντασμαγορικές. Σίγουρα είναι ένας από τους λίγους, όχι που δίνουν απλώς πολύ κέρια, εύστοχα, ερεθιστικά σπαράγματα λόγου, αποφθέγματα, αλλά η όλη του διατύπωση, πέραν των αποφθεγμάτων, είναι φαντασμαγορική. Είναι καθηλωτική. Σε τέτοιο βαθμό που ενδεχομένως μερικοί να το θεωρούν και απλοϊκότητα του πνεύματος και ίσως να μην έχει και πολύ αξία να ασχοληθεί κανείς με αυτόν. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι απαξιούν να ασχοληθούν με τη σκέψη του Νίτσε. Έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι δύο πράγματα μπορούν να υποθούν πάνω σε αυτό, που και τα δύο συνδέονται και με τη θεματική της αισθητικής. Με την έννοια ότι ο τρόπος που γράφει είναι σίγουρα ιδιαίτερα λογοτεχνικός.
Βέβαια.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο ποιο είναι? Ήμουνα τις προάλλες στη Λοζάνη, στο συνέδριο της Nietzsche Society, και γνώρισα την Μπαμπέτ Μπάμπιτς, μια πάρα πολύ σημαντική μελετήτρια του Nietzsche, η οποία, καθώς έκανε τη διάλεξή της, μας έλεγε πως όταν διαβάζει κανείς Nietzsche, που πρέπει να τον διαβάζει στα γερμανικά, πρέπει να τον διαβάζει φωναχτά.
Σημαντικό
γιατί
αυτό.
Η κατανόηση αυτού που γράφει διαμεσολαβείται από την μουσικότητα, το ύφος της γραφής του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει περισσότερο με το ποιος είναι ο ρόλος αυτού του στυλ στο νιτσεϊκό έργο. Πολλοί μελετητές, κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο, το απορρίπτουν σαν απλό διάκοσμο. Άλλοι, που συμφωνώ με τους άλλους, θεωρούν αυτό το αισθητικό πρόσημο, το καλλιτεχνικό πρόσημο της φιλοσοφίας του, ως συστατικό στοιχείο αυτού που θέλει να κάνει.
Ναι, είναι προφανές ότι και οι δύο είμαστε από αυτή τη μεριά και γι' αυτό και συζητάμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, από πού μπορεί να ξεκινήσει κανείς για να ξεδιπλώνει αυτό το περίφημο κουβάρι, λοιπόν, της αισθητικής του Νίτσε, έτσι όπως το περιγράψατε πολύ εύστοχα, γιατί όντως δεν είναι κάτι το συγκροτημένο, δεν είναι κάτι το συμπαγές, δεν είναι κάτι το ολοκληρωμένο, είναι κομμάτια και θρύψαλα, φαντασμαγορικά, τα οποία βέβαια μένει στο μελετητή να τα ενώσει και τότε δημιουργείται ένα σύνολο. Αυτό το σύνολο πώς μπορεί κανείς να το διαβάσει, από πού να ξεκινήσει.
Από την γέννηση της τραγωδίας, σαφώς, πρώιμο έργο του. Ο πλήρης τίτλος ήταν «Η γέννηση της τραγωδίας από το πνεύμα της μουσικής». Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στο Βάγνερ. Ο Νίτσε τότε επηρεάζεται πάρα πολύ και από τον Βάγνερ και από τον Σοπενάουερ. Διαπραγματεύεται την γέννηση, την εξέλιξη και τον θάνατο με έναν τρόπο της τραγωδίας. Ιστορικά σε εισαγωγικά, ιστορικά και μυθολογικά με έναν τρόπο. Και προσπαθεί να εξηγήσει πώς η τραγωδία σαν κατεξοχήν αισθητική μορφή λειτουργεί για τη ζωή. Θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα από τον πρόλογο. Επίσης να πούμε ότι αυτό το βιβλίο ο Νίτσε εκ των υστέρων το απορρίπτει για διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχουν συνέχειες κάποιων ιδεών που εκφράζονται σε αυτό το βιβλίο με την ύστερη σκέψη του και θα δούμε αργότερα ποιες είναι αυτές. Λοιπόν, ξεκινάει επομένως ο Νίτσε στον πρόλογο, ο οποίος αφιερώνεται ρητά στο Βάγνερ και γράφει αυτή την σκιώδη διατύπωση ότι η τέχνη είναι η πιο υψηλή αποστολή και η πραγματική μεταφυσική δραστηριότητα της ζωής. Δύσκολα τα πράγματα.
Δύσκολα.
Αυτή η πρόταση επαναλαμβάνεται και συνδέεται με μια άλλη διατύπωση, παύλα διαπίστωση που κάνει ο Νίτσε αργότερα, ότι η αισθητική και όχι η ηθική είναι η βασική, η μόνη μεταφυσική δραστηριότητα του ανθρώπου. Τώρα τι λέει εδώ πέρα. Ξεκινάμε λοιπόν, θα τα δούμε αυτά σιγά.
Έχει σημασία να τα δούμε, βεβαίως, γιατί έτσι θα καταλάβουμε και τι εννοεί όταν λέει αισθητική ο Νίτσε, γιατί το λέει αυτό και γιατί το διαχωρίζει από τα άλλα, γιατί θεωρεί τον εαυτό του και τον μεγαλύτερο εχθρό της μεταφυσικής, οπότε τι βάρος και τι υπόσταση δίνει στον όρο μεταφυσική ώστε να ματσάρει τη μουσική στη μεταφυσική, την οποία με αυτόν τον τρόπο, ενώ την πολεμάει, την αποδέχεται και εν μέρη.
Ναι, συμφωνώ. Βέβαια, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για τη γέννηση τραγωδίας.
Ναι, ναι, ναι.
Από για το πρώτο ανθρώπινο, στάδιο της πάρα σκέψης. Πολύ ανθρώπινο και μετά. Μάλιστα. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ έντονα και όσον αφορά σε αυτές τις θέσεις.
Ωραία.
Επίσης, πριν προχωρήσω, θέλω να πω το εξής, ότι έχει πάρα πολύ σημασία να δούμε ότι. Και να το έχουμε στο μυαλό μας, νομίζω ότι πολλές φορές όταν διαβάζουμε Νίτσε, ειδικά αυτό το βιβλίο, χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας το σε ποιους αναφέρεται. Αυτό το βιβλίο γράφεται με αφορμή την τετραλογία του Βάγνερ, το δαχτυλίδι των Νίμπελούγγεν. Όταν το ακούμε αυτό, που εγώ καθώς διάβαζα για την εκπομπή, άκουγα αυτό το έργο, πραγματικά καταλαβαίνεις διάφορες ρομαντικές και πομπόδες στιγμές οι οποίες εκφράζονται εδώ. Λοιπόν, από πού λοιπόν μπορούμε να το πιάσουμε? Νομίζω πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή και να δούμε τι τοποθετεί ο Νίτσε στην απαρχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ξεκινάει λοιπόν η γέννηση της τραγωδίας και αμέσως εμφανίζονται δύο δυνάμεις, οι οποίες δυνάμεις ονομάζονται Απολώνια και Διονυσιακή ενόρμηση, και είναι πράγματι η λέξη ενόρμηση εδώ, η γερμανική Trieb, η ενόρμηση του Freud που παίρνει μετά ο Freud, αυτή η ενόρμηση. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύο δυνάμεις, οι οποίες λειτουργούν τόσο σε επίπεδο ψυχισμού, όσο και σε επίπεδο πολιτισμικής παραγωγής. Και γράφει ο Νίτσε, πρώτη παράγραφος της γέννησης της τραγωδίας, λέει «Το κέρδος μας θα είναι μεγάλο για την αισθητική επιστήμη». Και το μεταξύ έχει ενδιαφέρον η χρήση της λέξης αισθητική επιστήμη, όταν θα έχουμε φτάσει όχι μόνο να καταλαβαίνουμε λογικά, αλλά και να βλέπουμε με άμεση βεβαιότητα πως η εξέλιξη της τέχνης συνδέεται με την διοικότητα του Απολώνιου και του Διονυσιακού πνεύματος. Αυτές λοιπόν ονομάζονται ενορμήσεις. Και προκειμένου να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτές οι ενορμήσεις και άρα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η τραγωδία και τελικά να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος της αισθητικής για την ύπαρξη, νομίζω αξίζει να επικεντρωθούμε λίγο στα χαρακτηριστικά αυτών των δυνάμεων. Μια παρατήρηση εδώ είναι εξής, ότι αυτό που εδώ Νίτσε ονομάζει Διονυσιακή και Απολώνια ενόρμηση, ενώ δεν επανέρχεται ως τέτοιο δίπολο στα ύστερα έργα του, η ενόρμηση, δηλαδή ότι ο άνθρωπος συγκροτείται από δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις ή μια πολλαπλότητα αντιμαχόμενων δυνάμεων σε ένα ασυνείδητο βαθμό, επανέρχεται σε όλο του το έργο. Και μας λέει ο Νίτσε, για παράδειγμα, τώρα λέω, στην Χαραυγή γράφει πως όταν εγώ παραπονιέμαι για μία κατάσταση, δεν είναι το εγώ που παραπονιέται, το συνειδητό εγώ που παραπονιέται, αλλά είναι μία ενόρμηση η οποία έχει πρισχύσει μέσα μου. Αντίστοιχα, πάλι στην Χαραυγή ή στην Γενεαλογία της Ηθικής, διαβάζουμε πως σημασία δεν έχει ο πράτων, αλλά η πράξη, αυτό που γίνεται μέσα μας. Είμαστε ένα σύνολο από αντικρουόμενες και αντιμαχόμενες δυνάμεις. Αυτό έχει σημασία να το κρατάμε γενικά για τον Νίτσε, για να καταλαβαίνουμε και τη σημασία του ασυνειδήτου και τον ρόλο μιας υπόγειας σφαίρας, τέλος πάντων, η οποία διαμορφώνει αυτό που λέμε αυτό.
Μάλιστα.
Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το Απολλώνιο και το Διονυσιακό, γιατί νομίζω ότι έχουν σημασία αυτά τα δύο στοιχεία. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, το Διονυσιακό και το Απολλώνιο στοιχείο, η Διονυσιακή και η Απολλώνια ενόρμηση, λαμβάνουν τα όνοματά τους από τους αντίστοιχους θεούς. Τι μπορεί να σημαίνει το Απολλώνιο στοιχείο, τι μπορεί να συμβολίζει.
Είναι το γνωστό δίπολο λογικής και ενστικτού, ας πούμε.
Η καθαρότητα, στις μορφές, το όριο, πολύ σημαντική, πολύ σημαντική στιγμή αυτή. Η φαινομενικότητα. Τι σημαίνει, στα γερμανικά μας βοηθάει η λέξη, τι σημαίνει το «sein», το «seinen», σημαίνει το φωτεινό, ταυτόχρονα ως «sein» σημαίνει το φαινομενικό, κατά τη διαστολή του «sein», δηλαδή έχω κάτι το οποίο φαίνεται και κάτι το οποίο είναι, που είναι άλλο από αυτό που φαίνεται. Και θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε με μία εικόνα, δηλαδή ας σκεφτούμε ένα μπαλκόνι, μία μπαλκονόπορτα. Απ' έξω έχει πάρα πολύ φως, νιώθουμε ότι υπάρχει φως, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια άσπρη κουρτίνα τραβηγμένη. Και εμείς είμαστε από τη μέσα πλευρά του δωματίου και κοιτάμε την κουρτίνα. Φυσάει ο αέρας και κάπως ανασηκώνει την κουρτίνα και βλέπουμε λίγο κάτι από πίσω. Έχουμε λοιπόν αυτό που φαίνεται, το Απολλώνιο, και έχουμε και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί και να μας τρομάζει, μπορεί και να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε, το οποίο είναι αυτό που είναι. Και θα δούμε ότι τελικά το συμβολίζει το Διονυσιακό. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη χρήση του Απολλώνιου όσον αφορά στο όνομά του και η τρίτη είναι το ομοίωμα, η ψευδαίσθηση, ότι αυτό που βλέπω δεν είναι αληθινό. Άρα, όσον αφορά στην Απολλώνια ενόρμηση, έχουμε κάτι της τάξεως του φαινομένου. Το άλλο σημαντικό στοιχείο της Απολλώνιας ενόρμησης ποιο είναι? Είναι ότι αυτή βασίζεται στην αρχή της εξατομίκευσης. Μας λέει ο Νίτσε πως η Απολλώνια ενόρμηση είναι αυτή η οποία θέτει τον εαυτό μας ως οντότητα ξεχωριστή από μία άλλη. Και αυτή η οντότητα έχει πρωταρχική σύσταση. Πρώτα υπάρχει το α και το β και ενώνονται δευτερογενώς. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί ο Νίτσε θεωρεί πως αυτό είναι κάπως πλάνη, τουλάχιστον στη γέννηση της τραγωδίας. Και θέλω να βρω ένα απόσπασμα να εξηγήσω τι σημαίνει αυτή η αρχή της εξατομίκευσης, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει το εξής. Αναφερόμενο στον Σόπενχάουερ εδώ γράφει: «Όπως ένας ψαράς στη βάρκα του, μέσα σε θάλασσα ανοιχτή και τρικυμισμένη, που μουγκρίζοντας σηκώνει και ξανακατεβάζει βουνά ολόκληρα από αφρισμένα κύματα, κάθεται και εμπιστεύεται το εύθραυστο ακάτιό του, έτσι κάθεται και ο ατομικός άνθρωπος. Μέσα σε έναν κόσμο θλίψεων, ατάραχος και γαλήνιος, στηριγμένος με εμπιστοσύνη στο principium individuationis, την αρχή της εξατομίκευσης». Το οποίο είναι τρομερό να το σκεφτούμε, γιατί εδώ πέρα ο Νίτσε ηρωνεύεται με έναν τρόπο αυτή τη συνθήκη, ότι τι έχουμε? Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος διαμορφώνεται από άβυσο, χάος, θλίψη, ματαιότητα, και μέσα σε όλο αυτό ο άνθρωπος στην εξατομίκευσή του στέκεται γαλήνιος και ήρεμος. Προφανώς αυτό είναι επίπλαστο. Παρόλα αυτά, προκειμένου να μπορούμε να υπάρχουμε, χρειαζόμαστε αυτό το επίπλαστο στοιχείο. Και το τελευταίο στοιχείο που μπορούμε να πούμε για την Απολλώνια ενόρμηση είναι η εξής, ότι ο Νίτσε φέρνει σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα της έκφρασής της το όνειρο και γράφει: «Γιατί το όνειρο αποτελεί στιγμή έκφρασης της Απολλώνιας ενόρμησης? Γιατί θα σκεφτεί κανείς? Αφού στο όνειρο μπορεί να βλέπω εγώ πάρα πολύ τρομακτικά πράγματα ή πάρα πολύ χαρούμενα ή πάρα πολύ εκστατικά. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα σημείο το οποίο υποδηλώνει αυτή την οριοθέτηση για την οποία μίλησα προηγουμένως. Το οποίο ποιο είναι? Όταν ονειρεύομαι, πάντα όταν ονειρεύομαι, Κάποια στιγμή θα ξυπνήσω. Κάποια στιγμή θα αποστασιοποιηθώ από αυτό το οποίο γίνεται σε ασυνείδητο βαθμό μέσα μου. Άρα τι μου δημιουργεί αυτό? Μου δημιουργεί ένα αίσθημα ελέγχου. Στο όνειρο μπορώ να απολαμβάνω την έκσταση, το χάος, αυτό που ξέρω ότι υπάρχει αλλά δεν το βλέπω στην συνειδητή μου ζωή, ταυτόχρονα όμως από μια θέση ασφάλειας. Οπότε όσον αφορά στην απολώνια ενόρμηση, που όπως θα δούμε μετά αποτελεί τον έναν από τους δύο πυλώνες της τραγωδίας σύμφωνα με τον Νίτσε, τι υπερισχύει για να κάνω μια ανακεφαλαίωση? Υπερισχύει η αρχή της εξατομίκευσης, μονάδα, απέναντι στο χάος. Υπερισχύει το όριο, η καθαρότητα, ο έλεγχος και έκφρασή της είναι το όνειρο. Σε επίπεδο τέχνης, έκφρασή της είναι αρχιτεκτονική, γλυπτική, μορφές τέχνης που έχουν πολύ καθαρές και ορισμένες γραμμές. Πάμε τώρα στο διονυσιακό στοιχείο. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, καλά, και από τα όσα λέγονται εδώ, αλλά και από ήδη την πρώτη παράγραφο του βιβλίου, αυτές οι δύο ενορμήσεις βρίσκονται σε μια διαρκή σύγκρουση. Άρα είναι διαρκώς, εν γενός, ας πούμε, αντίθετες. Η διονυσιακή ενόρμηση, λοιπόν, τι πρεσβεύει, τι είναι? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο κομμάτι, από αυτό του ονείρου για την απολώνια ενόρμηση. Στη διονυσιακή τι αντιστοιχεί, άραγε, τι μπορεί να σκεφτεί κανείς? Στην απολώνια αντιστοιχεί το όνειρο, λόγω της αίσθησης ελέγχου. Στη διονυσιακή αντιστοιχεί η έκσταση, η μέθη, η εκστατική μέθη. Μας λέει λοιπόν ο Νίτσε ότι ακριβώς σε αυτή τη συνθήκη της μέθης η διαφορά είναι η εξής από το όνειρο. Ότι εδώ πλέον ο Πράτων δεν αποστασιοποιείται από τη συνθήκη, βρίσκεται μέσα της και τη ζει. Η οποία βέβαια μπορεί να έχει και κάποιες, ας πούμε, καταστροφικές συνέπειες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο τι είναι? Ότι η διονυσιακή ενόρμηση τίνει να οδηγήσει τα άτομα σε μια πλήρη καταστροφή της ατομικότητάς τους με έναν τρόπο. Και μια ενοποίησή τους με το όλο. Υπάρχει ένα καταπληκτικό απόσπασμα, το οποίο θα ξαναδιαβάσω, στο οποίο αναφέρεται ο Νίτσε ακριβώς σε αυτή τη λειτουργία του διονυσιακού στοιχείου εντός της τέχνης, που όπως μας λέει εκείνος, σε αυτή την περίπτωση οι τέχνες που αναλογούν στο διονυσιακό είναι ο χορός ή η μουσική. Μιλάει λοιπόν για τον Μπετόβεν και γράφει το εξής: «Αν μεταμορφώναμε σε πίνακα τον ύμνο στη χαρά του Μπετόβεν και αφήναμε τη φαντασία μας αχαλήνοτη, όταν τα εκατομμύρια των όντων αναρριγούν γονατισμένα στη σκόνη, να πώς θα πλησιάζαμε όντως το διονυσιακό». Πίστευτο. Mm. Και συνεχίζει και γράφει: «Τώρα, ακούγοντας το Ευαγγέλιο της παγκόσμιας αρμονίας», μιλάμε, οι διατυπώσεις είναι απίστευτες, «ο καθένας αισθάνεται όχι μόνο ενωμένος, συμφιλειωμένος, σε όσμωση με τον πλησίον του, παρά ένα μαζί του, σαν να σκίστηκε ο πέπλος της Μάγια και να κυματίζει κουρελιασμένος μπροστά στο μυστηριώδες πρωταρχικό εν». Συνεχίζει λοιπόν το απόσπασμα και γράφει: «Ο άνθρωπος δεν είναι πια καλλιτέχνης, έγινε καλλιτέχνημα. Η καλλιτεχνική ορμή όλης της φύσης αποκαλύπτεται εδώ μέσα στη συγκίνηση της μέθης για να γεμίσει αγαλίαση το πρωταρχικό εν». Υπάρχει λοιπόν αυτή η πλήρης καταστροφή των μορφών, η πλήρης καταστροφή των ορίων και η επιστροφή σε μια πρωταρχική ενότητα.
Μέσω του διονυσιακού στοιχείου. Δεν αναφέρατε καθόλου την έννοια της βακχίας ως παράδειγμα, που είναι ίσως το πιο ισχυρό παράδειγμα διονυσιακότητας, αν είναι έγκυρη η λέξη. Αυτό το δίπολο, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό ως δίπολο, όχι βέβαια με το αναλυτικό περιεχόμενο που προσδώσατε, γιατί πάντα οι λέξεις τρέχουν στην καθημερινότητα και στερούνται τις πολλαπλές αποχρώσεις και τις εμβαθύνσεις που κάνει ένας που τις μελετά τοποθετώντας ακριβώς το σύστημα σκέψης αυτού από τις οποίες προέρχονται. Στο καθημερινό λοιπόν ευκαιριακό έχουμε ένα δίπολο λογικής και ενστίκτου, που είναι μια ενδεχομένως παρεξήγηση, γιατί δεν είναι τόσο ακριβής η διαχωριστική, έτσι, ταυτότητα και γραμμή, μιας και στο ένα και στο άλλο υπάρχει και το όνειρο στο απολώνιο στοιχείο που το παραγνωρίζει η διατύπωση που στέκει μόνο στον ορθολόγο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Άρα δεν είναι και το ορθός λόγος, αλλά είναι και το στοιχείο του ονείρου, το οποίο είναι πολύ ισχυρό, δηλαδή στον προσδιορισμό της έννοιας και του περιεχομένου του απολώνιου. Είπατε πριν και ήθελα λίγο να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί έχει να κάνει με την όλη αντίληψη του Νίτσε για τη φιλοσοφική του σκέψη και την πρότασή του. Έχουμε δύο αντίθετες δυνάμεις μονίμως να υπάρχουν στο εσωτερικό, ας πούμε, της ύπαρξης του ανθρώπου. Το Απολλώνιο και το Διονυσιακό. Δύο ενορμήσεις διαφορετικές. Αυτό εύκολα μπορεί να παραπέμψει σε μια διαλεκτική σχέση, δηλαδή μια σχέση αυτών των δύο αντιθέσεων, τέτοια που να δημιουργεί μια άλλη κατάσταση κλπ. Κλπ. Και να προχωράμε έτσι, που δεν ισχύει όμως για τη σκέψη του Νίτσε. Απλώς για να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν είναι δηλαδή διαλεκτικός ο Νίτσε, δεν, ίσα είναι πολέμιος της διαλεκτικής. Θέλετε να μας πείτε για ποιο λόγο είναι πολέμιος της διαλεκτικής? Τι είναι αυτό το οποίο τον ερεθίζει πραγματικά και συγκρούεται με αυτή την μέθοδο?
Αυτό που θα μπορούσα να πω εδώ είναι ότι τον Νίτσε τον ενδιαφέρει η διατήρηση της πολλαπλότητας εν γέννη.
Α, ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Της πολλαπλότητας, το οποίο δεν...
Γιατί η διαλεκτική ακριβώς αίρει κάθε πολλαπλότητα για να δημιουργήσει μια νέα σύνθεση. Σχηματικά, τέλος πάντων, το διατυπώνω αυτό τώρα. Οπότε το αντί διαλεκτικό του οφείλεται ακριβώς στη διάθεση του.
Θα μπορούσαμε να το δούμε έτσι, πιστεύω.
Να υπεραμείνεται αυτή τη πολλαπλότητα. Είναι μια ερμηνεία δηλαδή που...
Ναι, και το βλέπουμε, ας πούμε, ήδη στη γέννηση της τραγωδίας, όπου πραγματικά αναφέρεται σε αυτή την λέει, η διαδικότητα του Απολλώνιου και του Διονυσιακού, και συνεχίζει γράφοντας όπως μια γέννηση εξαρτάται από την διαδικότητα των φύλων με τον διαρκή ανταγωνισμό και την περιοδική μόνο συμφιλίωση. Mm. Αυτός ο διαρκής ανταγωνισμός, ο οποίος συμβολίζει αυτή την πολλαπλότητα, δεν αφορά μόνο στην αισθητική εν προκειμένου εντός της γέννησης της τραγωδίας και στο πώς η τραγωδία ως αισθητική μορφή υπάρχει, γεννιέται και υπάρχει, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός διατηρείται και στο ύστερο έργο του, για παράδειγμα στο ζήτημα της γνώσης ή στο ζήτημα του υποκειμένου, εάν μπορούμε να μιλήσουμε για υποκείμενο στον Νίτσε, τέλος πάντων, στο ζήτημα του πράττοντος, κάπως έτσι. Δηλαδή, ο Νίτσε μας καλεί διαρκώς να αναγνωρίζουμε την πολλαπλότητα
και τη σύγκρουση.
Τη σύγκρουση και μέσα μας, για παράδειγμα, και την πολλαπλότητα και τη σύγκρουση, για παράδειγμα, των ερμηνεών που υπάρχουν έξω από εμάς, να τις παρατηρούμε και με βάση αυτή την πολλαπλότητα να φτάνουμε σε ένα είδος γνώσης.
Ναι. Το οποίο όμως είδος γνώσης δεν έρει τη σύγκρουση.
Ναι, όχι.
Η σύγκρουση είναι σταθερή, μόνιμη, διαρκής και διαρκώς υπαρκτή. Αυτή είναι η διαφορά.
Είναι
δεν δημιουργεί
υπαρκτή.
Δηλαδή μια νέα ποιότητα, όπως θα έλεγε ο Χέγγελ ή οι μαρξιστές, που θα συνθέτουν τα πράγματα και θα δημιουργούν μια νέα αντίθεση και θα προχωράμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι το τέλος της ιστορίας, έτσι, ή τον κομμουνισμό, ανάλογα τι είναι ο καθένας, τι καθαρότητες κουβαλάει. Εδώ έχουμε την αποδοχή της διαρκούς πάλης, της διαρκούς σύγκρουσης, και είναι ένα στοιχείο, ήθελα να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ουσιαστικό πυρηνικό στοιχείο της σκέψης του Νίτσε. Και ίσως εκείνο οφείλεται και η γοητεία του για κάποια σύγχρονα ρεύματα σκέψης που στηρίζονται τόσο στην έννοια της ρευστότητας όσο και στην έννοια της πάλης, της διαρκούς και της σύγκρουσης μέσα από την οποία ζει κανείς και καλείται να ζήσει.
Και μέσα από την οποία υπάρχει και ένα διαρκές γίγνεσθε. Καλά, προφανώς αυτό μας παραπέμπει και στον Ηράκλειο, το οποίο τον επηρεάζει έτσι κι αλλιώς τον Νίτσε. Mm. Αλλά αυτό το γίγνεσθε, αυτή η κατάσταση προς κάτι, η οποία δεν φτάνει ακριβώς σε μια στάση ποτέ, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό της φιλοσοφικής του σκέψης.
Πολύ ωραία. Να πάμε παρακάτω.
Να πάμε
δηλαδή
στην τραγωδία,
να αφήσουμε,
λοιπόν.
Ναι. Περιγράψατε και μάλιστα με ενάργεια έτσι το, και τρόπο που κατανοεί κανείς, ακόμη και αν δεν έχει διαβάσει Νίτσε, τι εννοεί ο Νίτσε με αυτά τα δύο στοιχεία, παύλα, πόλους, οι οποίοι διαρκώς συγκρούονται. Πάμε παρακάτω τώρα.
Ωραία, να δούμε λοιπόν πώς αυτά.
Τι σημαίνει Νίτσε... αυτό, τι συγκροτούν αυτό, πού σε πάνε μετά.
Γιατί ο Νίτσε μας λέει ότι αυτά υπάρχουν τόσο σε επίπεδο ψυχισμού, όσο και σε επίπεδο τέχνης. Και φέρνει την αρχαία ελληνική τραγωδία, εννοώντας τώρα τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή, με τον Ευρυπίδη θεωρεί ότι έρχεται ο θάνατος της τραγωδίας. Αλλά Εσχύλο και Σοφοκλή, φέρνει την τραγωδία ως το κατεξοχήν παράδειγμα μέσα στο οποίο οι δύο αυτές δυνάμεις υπάρχουν. Και τι μας λέει? Μας λέει το εξής. Έχουμε στην τραγωδία, ας φανταστούμε, ας πούμε, τον Ιδίποδα Τύρανο. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος μέσα στην εξατομίκευσή του υποφέρει, Και αυτό το υποφέρειν εκφράζεται διαρκώς και συγκροτεί τον μύθο. Οπότε έχουμε ταυτόχρονα τα δύο στοιχεία. Έχουμε το στοιχείο του πόνου, έχουμε ταυτόχρονα όμως και την εξατομίκευση όπως εκφράζεται πάνω στην σκηνή. Τι γίνεται λοιπόν? Ο Νίτσε εκεί πέρα μας λέει πως στην περίπτωση της τραγωδίας, εμείς ως θεατές, οι θεατές της τραγωδίας, μετέχουν με έναν τρόπο του δράματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αν μπορώ να ξαναδιαβάσω ένα απόσπασμα, είναι λίγο πιο μεγάλο, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό του πόσο Νίτσε καταλαβαίνει αυτή τη λειτουργία τελικά της τραγωδίας και επομένως τη λειτουργία της αισθητικής για τη ζωή. Πριν πάω στο απόσπασμα, να πω απλώς ότι ο Νίτσε, όπως και όλοι οι φιλόσοφοι βέβαια, πάντα απαντάνε σε κάποιον. Λένε κάτι και απαντάνε σε κάποιον. Ο Νίτσε εδώ πέρα, ένας φιλόσοφος βασικός στον οποίο απαντάει, είναι ο Σόπενχάουερ, ωραία, βασική επιρροή του, που για τον Σόπενχάουερ η ύπαρξη είναι πόνος. Ταυτόχρονα η τραγωδία εκεί για τον Σόπενχάουερ λειτουργεί σαν αναλγητικό. Δηλαδή σε κάνει να αποστασιοποιείσαι από τον πόνο και να ηρεμείς. Για τον Νίτσε δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Η τραγωδία, όπως θα δούμε τώρα, έχει μία συγκεκριμένη πολύ ενεργητική λειτουργία. Διαβάζω το απόσπασμα. Υπό την έννοια αυτή, ο διονυσιακός άνθρωπος μοιάζει με τον Άμλετ. Και οι δύο βυθομέτρησαν με αποφασιστικό μάτι την ουσία των πραγμάτων. Απέκτησαν γνώση. Κρατάμε τη λέξη γνώση. Και η δράση τους προκαλεί αποστροφή. Γιατί η δράση τους δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε από την αιώνια ουσία των πραγμάτων. Και το αισθάνονται γελίο ή εσχρό να τους λένε πως πρέπει να διορθώσουν αυτόν τον απορριθμισμένο κόσμο. Η γνώση σκοτώνει τη δράση. Η δράση χρειάζεται ένα πέπλο ψευδαίσθησης. Αυτό μας μαθαίνει ο Άμλετ. Η αληθινή γνώση, η θέαση της φοβερής αλήθειας, είναι αυτές που εκμηδενίζουν κάθε κίνητρο δράση στον Άμλετ όσο και στον διονυσιακό άνθρωπο. Και συνεχίζει, εδώ είναι μπροστά σε αυτό το μέγιστο κίνδυνο της βούλησης που πλησιάζει σαν καλή μάγισσα με τα γιατροσόφια της η τέχνη. Αυτή μόνο μπορεί να μεταβάλει σε παραστάσεις την απέχθεια για το τρομερό και το παράλογο της ύπαρξης, παραστάσεις που με αυτές μπορεί να υπάρχει ζωή. Τι γίνεται λοιπόν, τι θέλει να μας πει εδώ, όταν εγώ παρατηρώ τον Ιδίποδα Τύρανο και βλέπω όλο αυτό το υποφέρειν που προκαλείται από την αγωνιώδη αναζήτηση της ταυτότητας, του ποιος είμαι, ποια είμαι, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό που έχω κάνει, τι είναι τα αμαρτήματα προηγούμενων γενεών που με βαραίνουν, τι σημαίνει τελικά να υπάρχω και τι σημαίνει να πράττω. Υπάρχω και πράττω χωρίς να έχω ιδέα τι κάνω. Όταν λοιπόν βρίσκομαι αντιμέτωπος ή αντιμέτωπη με αυτό το υπαρξιακό άγχος, πώς μπορώ τελικά να υπάρξω? Τι είναι αυτό, με άλλα λόγια, αυτή η γνώση της ματαιότητας συμβολίζει το διονυσιακό που λέγαμε πριν και επανέρχεται διαρκώς σε κάθε άνθρωπο, στο μυαλό του. Όταν λοιπόν βρίσκομαι στην τραγωδία και βλέπω αυτές τις καταστάσεις να αναπαρίστανται πάνω στη σκηνή, μπορώ να μετέχω σαν θεατής και ταυτόχρονα ενεργητικός θεατής θα λέγαμε και ταυτόχρονα καλλιτέχνημα μέσα σε αυτήν την αλληλουχία εικόνων με ένα συνέστημα ανακούφισης. Με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η τραγωδία επιτρέπει, σύμφωνα με τον Νίτσε, να προσεγγίσουμε αυτόν τον υπαρξιακό τρόμο και αυτήν την ματαιότητα της ύπαρξης ενεργητικά, να μπούμε μέσα σε αυτό και να συνεχίσουμε να καταφάσκουμε τη ζωή τελικά. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ενώ στην αρχαία ελληνική τραγωδία πάρα πολύ συχνά αναπαράγονται πάρα πολύ τρομακτικές και αγχώδεις ή στιγμές που μας προκαλούν αποστροφή, ταυτόχρονα το γεγονός ότι οι ήρωες συνεχίζουν και υπάρχουν δημιουργεί και αυτό ανακούφιση για το θεατή. Και σκεφτόμουν ένα προσωπικό παράδειγμα για αυτό τη λειτουργία της τραγωδίας με νιτσεϊκούς όρους, δηλαδή την αποκάλυψη της διονυσιακής φρίκης, αλλά παράλληλα τη διαμεσολάβησή της από την Απολλώνια μορφή. Σκεφτόμουν το εξής παράδειγμα, ότι ήμουν το καλοκαίρι στην Κρήτη και παρακολουθούσα τον Ιδίποδα Επικολωνό. Εγώ έχω χάσει τον πατέρα μου πριν από αρκετά χρόνια, 6 χρόνια. Έβλεπα λοιπόν αυτές τις στιγμές του θανάτου. Εγώ ξέσπασα σε κάτι αναφιλητά. Απίστευτο, δεν το περίμενα. Μια χαρά ήμουν πριν. Όμως τι μπόρεσα να κάνω? Μπόρεσα να συμμετάσχω πράγματι σαν ένας άλλος ηθοποιός μέσα στην σκηνική δράση και να εκφράσω κάτι της τάξεως της προσωπικότητάς μου, κάτι πολύ δικό μου, με όρους απελευθερωτικούς. Το οποίο είναι τρομερό, γιατί στην καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Γιατί στην καθημερινότητά μας έχουμε μόνο το μέσα μας και δεν έχουμε τη λύση η οποία υπάρχει μπροστά μας. Η λύση, όχι με την έννοια του λύνω το πρόβλημα, με την έννοια του το αποκαλύπτω και το έχω ζωντανό. Αυτή η θέαση δηλαδή του προβλήματος λειτουργεί λυτρωτικά.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε λόγο για θέαση. Έχουμε να κάνουμε περισσότερο με συμμετοχή. Για τον Νίτσε. Αυτό. Δηλαδή κάπως μπαίνεις πράγματι μέσα σε αυτό.
Για να λειτουργήσει καταλυτικά, είναι προφανές ότι γίνεται μια συναισθηματική μετατόπιση από το θεατή στη σκηνή.
Ως ένας άλλος τραγικός ήρωας, κάπως έτσι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο το διατηρεί ως στοιχείο στη σκέψη του και μετά, δηλαδή το επεκτείνει στην ευρύτερη έννοια της τέχνης, ώστε να παίζει αυτό το ρόλο στην ζωή του ανθρώπου, το λυτρωτικό.
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο στοιχεία που θεωρώ ότι διατηρούνται όσον αφορά στην τέχνη, στον ύστερο Νίτσε. Το ένα είναι ακριβώς αυτή η σημασία της τέχνης ως ψευδαίσθησης, η οποία κάνει τη ζωή υποφερτή να τη ζει κανείς. Για παράδειγμα, έχουμε διάφορες διατυπώσεις του Νίτσε στη γενεαλογία της ηθικής, όπου μας λέει ότι οι άνθρωποι υποφέρουμε. Και το πρόβλημα, λέει, δεν είναι το ότι υποφέρουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτό το suffering, αυτό το υποφέρειν, δεν έχει νόημα. Οπότε προσπαθούμε να αποδώσουμε τον πόνο μας σε διάφορες αιτίες, οι οποίες τελικά είναι άσχετες με αυτό το οποίο πραγματικά μας συμβαίνει.
Η λύση ποια είναι, δηλαδή?
Ας πούμε, στη γενεαλογία της ηθικής, μία λύση που δίνεται σε αυτό το suffering είναι η ενοχή, το αμάρτημα, η αμαρτία που ο χριστιανισμός προτάσει. Οπότε λέει ότι οι άνθρωποι, προκειμένου να νιώσουμε καλά, θέλουμε να βρούμε πάρα πολύ γρήγορα μία αιτία στον πόνο μας. Και εμφανίζει τον ασκητικό ιερέα, τον εκπρόσωπο του χριστιανισμού, να έρχεται στη γενεαλογία της ηθικής το 321 και να λέει: «Μην ανησυχείς, ξέρω, να σου πω ποια είναι η αιτία. Η αιτία για τον πόνο σου είσαι αποκλειστικά εσύ. Είσαι ένοχος. Προπατορικό μάρτυμα, να του. Τέλεια». Και ο Νίτσε λέει πως υπάρχουν διάφορες λύσεις και εξηγήσεις που γίνονται, διάφορες μορφές αιτιολόγησης αλλιώς, οι οποίες ωστόσο μας κάνουν να υποφέρουμε ακόμα περισσότερο.
Συν το ότι είναι ψέμα.
Το ψέμα δεν ξέρω αν μας πειράζει πάντα σύμφωνα με τον Νίτσε.
Όχι, μπορεί να μας πειράζει, για τον Νίτσε είναι ψέμα όμως. Για τον Νίτσε δεν είναι αποδεκτό το να αφαιθείς σε αυτήν την παρότρινση του χριστιανού ιερέα και να οδηγηθείς αλλού. Αφού τον απορρίπτει αυτόν σαν λύση, γιατί τον απορρίπτει και τι προτάσει ως λύτρωση?
Τέλεια.
Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτό εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρώτον, ο Νίτσε καταρχήν δεν τον απορρίπτει. Καταρχήν ενώ λέει πως αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμβεί για την εξέλιξη του πράγματος. Προφανώς θα δεχθείς κάτι ως αιτία. Ναι, μια χαρά. Σε δεύτερο βαθμό όμως μας λέει ότι τελικά η αιτία που δέχεσαι για τον πόνο σου σε κάνει να υποφέρεις ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτές οι ενοχές δημιουργούν τύψεις. Υπάρχει λοιπόν μία αλληλουχία.
Μία διαδικασία διαρκούς υποδούλωσης σε κάτι το οποίο έρχεται απ' έξω να σου ορίσει τα πράγματα.
Πάρα πολύ ωραία.
Πώς απελευθερώνεσαι λοιπόν κατά τον Νίτσε από αυτή τη διαδικασία?
Αυτό είναι ένα καταπληκτικό ερώτημα. Κατά τη γνώμη μου, απελευθερώνεσαι εντός του πεδίου της τέχνης. Αυτό είναι συγκλονιστικό σημείο της γενεαλογίας. Πάλι τρίτη πραγματεία, τώρα δεν θυμάμαι. 325-26. Είναι υπέροχο. Γιατί ο Νίτσε, αφού λοιπόν μας έχει δείξει πως διάφορες ψυχολογικές, τώρα θα πω κατηγορίες, πάρα πολύ αφηρημένα, το χρησιμοποιώ καταχρηστικά τελείως, διάφορες ψυχολογικές έννοιες, όπως είναι η ενοχή, η εγκεβής, η ηθική συνείδηση κτλ., διαμορφώνονται και πως επιδρούν πάνω μας πάρα πολλές φορές αρνητικά. Αφού λοιπόν μας έχει δείξει όλα αυτά, φτάνει στην τρίτη πραγματεία της γενεαλογίας ηθικής και λέει, και ποιο είναι το αντίδοτο λοιπόν σε όλα αυτά? Είναι η επιστήμη? Είναι η φιλοσοφία? Όχι, λέει, δεν είναι ούτε η φιλοσοφία ούτε η επιστήμη. Γιατί αυτές στέκονται στο ίδιο θεμέλιο στο οποίο στέκονται και οι θρησκευτικές προκαταλήψεις, που είναι η ανεπεξέργαστη αξία της αλήθειας. Υπάρχει, λέει, μία δύναμη η οποία αποτελεί το αντίδοτο στο ασκητικό ιδεώδες και τις συνέπειές του. Και αυτή η δύναμη είναι όντως η τέχνη, γιατί η τέχνη μπορεί να σου παρουσιάσει είδη και μορφές γνώσης κάτω από ένα πέπλο που θα σου τα κάνει υποφερτά. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτούμε.
Και δεδομένου ότι δεν τον ενδιαφέρει η έννοια της αλήθειας, έτσι όπως την ξέρουμε.
Έτσι όπως την ξέρουμε, όχι.
Ναι, αυτό. Έτσι όπως την ξέρουμε. Άρα δεν έχεις να τίνεις κάπου ιδεατά από αυτή την άποψη. Αυτό θέλει να τον γκρεμίσει, γκρεμίζει τα είδωλα δηλαδή, για να επιστρέψεις στον εαυτό σου που είναι μια φαινομενική για τον ορθολογισμό κόλαση, μιας και έχουμε μια διαρκή σύγκρουση διαφορετικών στοιχείων, πώς θα ζήσεις αυτή την κόλαση δια της τέχνης.
Ναι.
Εδώ βέβαια έρχεται και η μεγάλη κατηγορία. Κατηγορία εννοώ, όχι η κατηγορία, έχουμε τέσσερις κατηγορίες, έχουμε μια κατηγορία κατά κέφαλα, δηλαδή μια επίθεση, ας πούμε. Ναι. Αυτό εννοώ με τη λέξη κατηγορία εδώ, πώς τη χρησιμοποιώ. Δεν τη χρησιμοποιώ φιλοσοφικά, τη χρησιμοποιώ νομικά. Μια κατηγορία, ναι, λοιπόν, ναι, εναντίον του Νίτσα για τον αισθητισμό, τον περίφημο, ας πούμε, αισθητικοποιεί, μπορεί να αισθητικοποιήσει ακόμη και τον ναζισμό. Δεν το κάνει ο Νίτσα, το κάνουν, ναι, οι Ναζί. Να μην παρεξηγηθώ. Γνωρίζω πολύ καλά τη διαφορά και την σύγκρουση του Νίτσα με τον ναζισμό. Εννοείται. Λοιπόν, και το ρατσισμό. Αυτή η καταγγελία της νιτσαϊκής σκέψης για την αισθητικοποίηση του πόνου ώστε να γίνει υποφερτός. Μέσω της αισθητικοποίησης απαλύνουμε λόγους, αιτίες και πώς αντιμετωπίζουμε αυτήν την συγκεκριμένη καταγγελία.
Αυτό που θα μπορούσα να πω, τουλάχιστον τώρα όπως το σκέφτομαι, είναι το εξής, ότι η τέχνη χρησιμοποιείται γιατί, εν τέλει. Δηλαδή, εκεί που έλεγα τώρα στο τέλος γενεαλογίας. Πάλι κατά τη γνώμη μου. Η τέχνη μας βοηθά να αποδεσμευθούμε από το ασκητικό ιδεώδες, πράγματι. Και να σκεφτούμε τα πράγματα αλλιώς. Να νιώσουμε τα πράγματα αλλιώς. Και εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον απόσπασμα που πιθανώς να αποτελεί απάντηση στο ερώτημά σας. Ανατρέχοντας πάλι στην Χαραυγή, λέει εκεί ο Νίτσε το εξής, συζητώντας την ηθική. Δηλαδή, τι είναι ηθικό, τι δεν είναι ηθικό, πώς πρέπει να πράττουμε. Και έχει ένα τρομερό απόσπασμα που λέει ότι το γεγονός ότι εγώ ονομάζω αυτό ανήθικο ή το άλλο ηθικό, δεν είναι λάθος. Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια ηθική. Απλώς πρέπει να σκεφτόμαστε για ποιους λόγους ονομάζουμε το ένα πράγμα ηθικό και το άλλο ανήθικο. Να ασκούμε μια κριτική, να επεξεργαζόμαστε τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε το τάδε ή το δίνα. Να εξετάζουμε για παράδειγμα τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι είμαστε ένοχοι. Ή ότι τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι η συνείδησή μας λέει πως είναι καλό να παντρεύεσαι στα 25 για να κάνεις οικογένεια. Δεν ξέρω. Ανάλογα το κοινωνικό ιστορικό πλαίσιο. Και λέει ο Νίτσε, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μπορούμε να αισθανθούμε διαφορετικά, προκειμένου πολύ αργότερα ίσως να μπορέσουμε να σκεφτούμε διαφορετικά. Άρα θέλω να πω ότι ακόμα και αν συζητήσουμε την κατηγορία της αισθητικοποίησης, ο Νίτσε θεωρώ ότι δεν μένει εκεί. Αυτή η λειτουργία της τέχνης, τουλάχιστον στο ύστερο έργο, είναι μια λειτουργία η οποία μπορεί να μας επιτρέψει να αναδυθούν μέσα από αυτήν νέοι τρόποι σκέψης και κριτικής.
Διότι αυτό είναι ένα διαρκές στίγμα της σκέψης του Νίτσε. Η πρόκληση και η πρόσκληση να προχωράς όλο και περισσότερο προς την πλευρά, καταφάσκοντας τη ζωή, προς την πλευρά της, δια της κριτικής, ξεπεράσματος των όποιων, ας πούμε, προβλημάτων. Πρώτα απ' όλα με τη συνειδητοποίησή τους.
Ναι.
Και μετά με οτιδήποτε άλλο μπορείς να προσθέσεις πέραν συνειδητοποίηση της απλής.
Και έχει και ένα...
Να χτίσεις πάνω σε αυτό, δηλαδή.
Υπάρχει και ένα επίσης ενδιαφέρον σημείο, το οποίο ενώνεται και με αυτό που έλεγα για την αξιοποίηση της αισθητικής στο ύστερο έργο του, είναι ότι πέραν από τη σημασία της αισθητικής ως ψευδαίσθησης, για αυτό που λέγαμε τώρα, για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτή τη γνώση που αλλιώς δεν την αντέχαμε, εμφανίζεται και η αισθητική με όρους δημιουργίας του εαυτού. Τον Νίτσε τον απασχολεί διαρκώς, ήδη από τη γέννηση της τραγωδίας, το περιλήθειας και ψεύδους, υποεξηθική έννοια που μιλάει για αυτή την πλαστική δύναμη η οποία αφομοιώνει τα παρελθοντικά τραύματα σε ένα όλο και μας αναδημιουργεί, μέχρι και την χαρούμενη επιστήμη που στον πρόλογο αναρωτιέται ποιοι είμαστε στην γενεαλογία της ηθικής, ξεκινάει λέγοντας εμείς που αναζητούμε τη γνώση δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν τον έχουμε ψάξει ποτέ. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η προβληματική του να διαμορφώσουμε κάτι της τάξης του εαυτού, να γίνουμε λέει αυτοί που είμαστε. Οπότε εκεί πέρα η αισθητική νομίζω ότι λειτουργεί με όρους καλλιτεχνικούς από αυτή την έννοια. Να γίνουμε οι καλλιτέχνες του εαυτού μας, να συμπεριφερθούμε σε εμάς ως πειράματα, να μπορέσουμε να πλάσουμε και να γίνουμε τελικά αυτό που είμαστε, όπως λέει στην χαρούμενη επιστήμη. Υπάρχει κάτι αυτής της τάξεως, στην αισθητική, ας πούμε, στη μετεξέλιξη της αισθητικής των ύστερων Νίτσε.
Και ίσως αυτό είναι μοναδικό. Μπορεί να είναι και υπερβολικό αυτό που λέω τώρα, δεν ξέρω. Και πώς να ξέρεις άλλωστε, το σύνολο της γνώσης δυνατόν να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος, δηλαδή, θέλω να πω, χρησιμοποιεί την τέχνη με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, δεν το ξέρω. Αλλά και εμένα με...
Διερευνητικό και συγκολητικό ταυτόχρονα, δηλαδή, του εαυτού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι. Και όχι μόνο σε επίπεδο μετουσίωσης, δηλαδή ότι μετουσιώνω κάτι ψυχαναλυτικά. Με όρους όντως δημιουργίας. Είναι σαν να βλέπεις τον εαυτό σου σαν αισθητικό φαινόμενο, εξού και επανάληψη του ύφους, του στυλ. Όλα αυτά έχουν κάποιες αποχρώσεις τέτοιου τύπου.
Ναι. Και όλα αυτά είναι που για κάποιους άλλους τον κάνουν ευάλωτο, ας πούμε, σε τέτοιου τύπου επιθέσεις και κατηγορίες, προκρίνοντας άλλες μεθόδους πολύ πιο υλιστικές.
Ναι, ναι.
Όπως αναποκάλω. Ή μεταφυσικές, ανάλογα.
Ναι.
Γιατί απορρίπτηκε το ένα και το άλλο στην πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά και επιστρέφοντας, αν και δεν φύγαμε ποτέ από το θέμα της αισθητικής, μετά την γένεση της τραγωδίας, υπάρχει η αποκήρυξη από τον ίδιο που γίνεται για ποιο λόγο. Για να δούμε μετά και τι έρχεται στη συνέχεια.
Ναι.
Και αν υπάρχει τόσο ενδελεχής αναφορά σε τέτοιου τύπου ζητήματα στο ύστερο έργο, ή διαχέεται αυτός ο τρόπος σε όλα τα γραπτά. Τι συμβαίνει από τα
γραπτά? Ναι. Καταρχάς, ο Νίτσε απομακρύνεται από τον Βάγνερ, γιατί θεωρεί πως όλη αυτή η υπόθεσή του, ότι με τον Βάγνερ θα έχουμε μία αναβίωση, ας πούμε, του γερμανικού πολιτισμού.
Μέσω της ολιστικής προσέγγισης του Βάγνερ,
ναι,
χρήση όλων των τεχνών κλπ. Τον απορρίπτει μετά.
Δεν
απομακρύνεται απλώς.
Τον απορρίπτει.
Τον απορρίπτει. Γίνεται εχθρός του. Έτσι γίνεται.
Ναι, βεβαίως. Οπότε εκεί φτάνουμε πλέον στην κριτική που ασκεί ο ίδιος στο βιβλίο του, στην αυτή την προσπάθεια αυτοκριτικής, και απορρίπτει τον ίδιο τον Βάγνερ και αυτά τα μεταφυσικά θεμέλια του Διονυσιακού και του Απολώνιου στοιχείου, του Διονυσιακής και του Απολώνιας ενόρμησης. Μετά έχουμε μία εξέλιξη της σκέψης του που περνάει από αυτήν την περίοδο του έργου του ανθρώπινου, πάρα πολύ ανθρώπινο, όπου έρχεται λίγο πιο κοντά στον θετικισμό και τον σοκρατισμό και η τέχνη τίθεται σε ένα δεύτερο επίπεδο, η οποία όμως περίοδος κρατάει πάρα πολύ λίγο. Και μετά η τέχνη ξανεπανέρχεται με την διτή λειτουργία που έλεγα, η τέχνη και η αισθητική, δηλαδή πρώτον ως ένα ψεύδος χρήσιμο για τη ζωή. Και δεύτερον, ως αυτή η ενεργητική στάση απέναντι στον εαυτό μας και την ύπαρξη. Και επίσης το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι τον Νίτσε τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και η προσωπική ενασχόληση με την τέχνη.
Mm-hmm.
Υπάρχει ένα καταπληκτικό απόσπασμα, άμα θέλετε να το διαβάσω. Θέλω μόνο να υπογραμμίσω ότι ο Καντ, όπως και όλοι οι φιλόσοφοι, αντί να κοιτάξει το αισθητικό πρόβλημα από τη σκοπιά των εμπειριών του καλλιτέχνη, του δημιουργού, και εδώ συνδέεται και αυτό που έλεγα πριν για τον δημιουργό, στοχάστηκε την τέχνη και το ωραίο μόνο ως θεατής. Και έτσι εισήγαγε απαρατήρητα τον ίδιο το θεατή στην έννοια του ωραίου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και μετά στον ίδιο αφορισμό διαβάζουμε το εξής. «Ωραίο είναι αυτό», λέει ο Καντ, «που μας αρέσει δίχως διαφέρον, ανιδιοτελώς με θαυμαστικό. Συγκρίνεται αυτόν τον ορισμό με εκείνον τον άλλο που έδωσε ένας πραγματικός θεατής και καλλιτέχνης, ο Σταντάλ, όταν αποκάλυψε την ομορφιά μια υπόσχεση ευτυχίας». Εδώ αντικρούεται και εξαλείφεται ακριβώς το μοναδικό στοιχείο που έβγαλε ο Καντ από την αισθητική κατάσταση, την ανιδιοτέλεια. Ποιος έχει δίκιο, ο Καντ ή ο Σταντάλ? Οπότε βλέπουμε ότι και στη μετεξέλιξη αυτή τη αισθητική, ας πούμε, πρόσληψη των πραγμάτων, για τον Νίτσε είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο πράγματα. Η ενεργητικότητα και το να ενδιαφέρεσαι για την τέχνη. Πολύ προσωπικά.
Η ιδιοτέλεια, λοιπόν.
Ναι.
Ένας σκοπός, δηλαδή, περί αυτού, πάντα. αφού η συγκρότηση του εαυτού είναι αυτό που τον απασχολεί ιδιαιτέρως.
Ένα ενδιαφέρον, ναι.
Βρίσκει, και τώρα βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής που έχει να κάνει με την αισθητική τη σκέψη του Νίτσε, βρίσκει ότι η τέχνη, η αισθητική, η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει και πέραν του ατομικού στοιχείου. Δηλαδή μπορεί να έχει μια αξία αντίστοιχα λυτρωτική με κοινωνικό πρόσημο. Δεν το καταλάβατε, το κοινωνικό μπορεί να παρεξηγηθεί εύκολα. Δηλαδή να απευθύνεται μετά όπως λειτουργεί συγκολητικά για το υποκείμενο, όπως μπορεί να το πει κανείς εντός σκέψης Νίτσε. Να λειτουργεί συγκολητικά και σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο συνόλων.
Αυτή πάντα όταν συζητάμε τον Νίτσε και έρχεται αυτό το ζήτημα του συνόλου, πάντα υπάρχει μια αμηχανία στη σκέψη μου. Τι να το κάνω αυτό.
Τι να το κάνουμε.
Γιατί πρέπει να δούμε ποιο, όχι, τι να το κάνω, πώς να το σκεφτεί κανείς.
Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να δούμε ποιο είναι το σύνολο στον Νίτσε.
Υπάρχει.
Υπάρχει, είναι αυτά τα ελεύθερα πνεύματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πεδίο. Πολύ δύσκολο. Αυτό που μπορώ να απαντήσω είναι ότι τουλάχιστον για το πρότυπο των αρχαίων Ελλήνων που είχε, η τέχνη εκεί λειτουργούσε πράγματι συγκολητικά.
Η τέχνη ήταν κοινωνικό αγαθό, θα έλεγε κανείς, στην αρχαιότητα. Και όντως λειτουργούσε συγκολητικά και προωθητικά της σκέψης, της ζωής, της ύπαρξης, της κοινωνίας,
ναι, βέβαια,
συνολικά.
Ναι.
Και γι' αυτό αναρωτιέμαι, γιατί ξεκινώντας από εκεί η σκέψη του Νίτσε, από εκεί ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς παρέβλεψε ένα τέτοιο στοιχείο.
Πρέπει να δούμε, σας ξαναλέω, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ποιο είναι αυτό το σύνολο. Δηλαδή, τι ονομάζεται σύνολο στον Νίτσε, έτσι κι αλλιώς.
Υπάρχει. Ονομάζεται κάτι, γιατί εγώ δεν είμαι μελετητής, είμαι ειδικός, αλλά έχω την αίσθηση, επιφανειακά τουλάχιστον και πρόχειρα, ότι δεν υπάρχει.
Είναι ένα ζήτημα, αυτό θα το άφηνα ανοιχτό για λίγο ακόμα. Γενικά, τι είναι αυτό το οποίο συγκροτείται μέσα από τον Νίτσε ως σύνολο, και αν συγκροτείται κάτι τέτοιο, και εάν συγκροτείται, αν περιγράφεται στα γραπτά του, ή αν αναφέρεται πράγματι σε κάποιο σύνολο που όμως είναι έξω από αυτά και θέλει κάπως να το συγκροτήσει.
Ναι. Επιμένω λίγο σε αυτό, όχι ως ερώτηση προς εσάς, ως διατύπωση προβλήματος για τον καθένα και για τη σκέψη, διότι προσπαθώ να κατανοήσω, πέρα από πολλά ειδικά στοιχεία που μου απαντούν σε αυτό, πώς, ξαναλέω, η σύγχρονη ριζοσπαστική σκέψη επιστρέφει και επιχειρεί να αναγνώσει τον Νίτσε με ένα τέτοιο τρόπο που να τον χρησιμοποιήσει στο σήμερα. Όχι όμως για να λύσει ζητήματα υποκειμένου ή να προτείνει εξατομικευμένη μέθοδο αντιμετώπισης της κόλασης στην οποία ζούμε, αλλά κοινωνική, κοινωνικού τύπου και συλλογικού τύπου μέθοδο.
Mm.
Πώς λοιπόν είναι μια φρεναπάτη αυτό, είναι μια ψευδαίσθηση των οι οποίοι επιχειρούν κάτι τέτοιο, γοητεύονται από κάτι άλλο και θέλουν τέτοια καλά να το κάνουν δικό τους, ας πούμε, και να πούνε ότι μέσα στο οπλοστάσιο, ας πούμε, της σύγχρονης σκέψης είναι και ο Νίτσε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχει αυτά τα πολύ ωραία και δυναμικά στοιχεία όσον αφορά το άτομο. Να το μεταθέσω εγώ και να τον φέρω εκεί, είναι μια βίαιη προσαρμογή του στη σύγχρονη, ας πούμε, διάθεση προς τη συλλογικότητα.
Βίαιη προσαρμογή του δεν θα έλεγα ότι είναι. Από την άλλη, επίσης,
έτσι θελική.
Θα έλεγα ότι ο Νίτσε δεν ανήκει ακριβώς και σε κανέναν. Δηλαδή είναι πάρα πολλές τάσεις έχουν προσπαθήσει να τον κατακτήσουν,
οικειοποιηθούν.
Ναι. Δεν ανήκει ακριβώς σε κανέναν. Αλλά ότι είναι χρήσιμος είναι.
Διαφεύγει,
χρήσιμος.
Άρα, λοιπόν.
Διαφεύγει, αλλά είναι χρήσιμος, τέλος πάντων. Τα εργαλεία που προσφέρει είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σύγχρονα, εγώ νομίζω, ακόμα και τώρα. Επίσης, το ότι υπάρχει μία σκιά, ένα μυστήριο γύρω από το ποιο είναι αυτό το σύνολο στον Νίτσε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έργο του για να
για
απαντήσει
κάτι,
αντίστοιχα και τέτοια προβλήματα.
Και, έτσι. Μάλιστα, τέτοιο. Ναι, προφανώς και γι' αυτό και χρησιμοποιείται.
Απλώς πάντα χρειάζεται μία προσοχή.
εγώ κρατάω αυτό το ο Νίτσε είναι λιγάκι σαν το νερό που διαφεύγει, ας πούμε, από οποιοδήποτε θελήσει να τον προσαρμόσει σε δικά του και άλλου τύπου πλαίσια. Ίσως είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις σκέψεις που δεν μπορείς να την οικειοποιηθείς απόλυτα και να την διθασεύσεις παρά μόνο να την ακολουθήσεις. Ίσως. Ίσως από την άλλη μεριά να αξίζει τον κόπο μια τέτοια επιχείρηση. Προφανώς και αξίζει και γι' αυτό και γίνεται. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να αφήσουμε τα ίσως για σκέψη από τον καθένα και την καθεμία και το καθένα για τα περαιτέρω. Λοιπόν, οπότε εάν υποθέσουμε ότι κάποιος, κάποια, κάποιο αυτή τη στιγμή θα ήθελε ακούγοντας και εσάς να στέρξει προς τη σκέψη του Νίτσε, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα τέτοιο ακόμα. Mm-hmm. Θα του προτείνατε κάτι, κάποιο εναρκτήριο έτσι, κείμενο για να αρχίσει μετά να ξεδιπλώνει το κουβάρι της σκέψης του, είτε του ίδιου του Νίτσε, είτε κάποιου μελετητή του που θα τον διαφώτιζε ή θα του έδινε τη δυνατότητα να το κάνει.
Αρχικά, ακολουθώντας και αυτό που μας είχε πει ο Γιώργος ο Φαράκλας στο μεταπτυχιακό στο Πάντιο, θα διαβάζουμε τους φιλοσόφους, όχι τη δευτερογενή για αρχή. Οπότε πάντα είμαι με το να διαβάζουμε Νίτσε, άμα θέλει κάποιος ή κάποια ή κάποιον να διαβάσει Νίτσε.
Και από ποιο να ξεκινήσει.
Νομίζω ότι ένα πολύ βατό κείμενο, τέλος πάντων, συλλογή αφορισμών είναι η Χαραυγή, που είναι και πολύ έντονο το ψυχολογικό ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον του Νίτσε για ψυχολογικά φαινόμενα εκεί. Και μετά η γέννηση της τραγωδίας, η γενεαλογία της ηθικής.
Η γενεαλογία της ηθικής. Ναι,
με την έννοια ότι είναι το, μαζί με την γέννηση της τραγωδίας είναι τα λιγότερο αποσπασματικά έργα του. Η γενεαλογία της ηθικής, ναι. Η γενεαλογία της ηθικής και Χαραυγή, αυτά τα δύο θα έλεγα.
Μάλιστα, θα προτείνατε. Μαρία Μούρτου Παραδεισοπούλου, η υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Southampton, με θέμα τον Νίτσε και τη γενεαλογία του. Τελειώνουμε.
Ναι, τώρα που να είναι.
Τελειώνουμε όπου να είναι, οπότε θα είμαστε και διδακτόρισα μετά, έτσι, και όχι υποψήφια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για αυτή την συνεισφορά στην κατανόηση της αισθητικής του Νίτσε και ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για την εκπομπή Factor Ιδέες Τέχνης που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις 7 μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. I can't.